Eta, bueno, astero-astero, argia aldizkari buruz solastatzen gara hemen, eta hortarako gainera Jon Torner kazetaria konbiatzen dugu, eta, bueno, arek hainbat azalpen eta hainbat kontu, hainbat gai ere agertzen daku, ba, ale bakotxari buruz. Betire, arek egindako elkarrizketa bat baliatu behar dugu gure konbiaturekin solastatzeko. Baxu, Otero, ilustratzailekin izan baitzen, Jon Torner kazetaria, duela aste pare bateko aldian, gainera aterazen, bien asteko solasaldia, eta hor, aipatzen du Jonek, aurkezpen hortan 2017ko irailaren 19an, 7 kakots bat, magnitudeko lurrikara batek, Mexiko erdialdia, astindu zuela, eta Xu Otero, ilustratzailea, ba, hortxe, zegoela nola paitere, eta egun berean gainera, hau da, irailaren 19an, baina 32 urte lehenago, 1925ko irailaren 19an hain zuzen, lurrikara oraindik eta bortitzagoa sufritu zuela, Mexiko herrialdeak, eta milaka gorpu lurpean zirela eta agintarien utzigeria azalean, eta, bueno, pitxet hortik tiraka, atera du Voces de Chimalpopoca, izeneko komikia Xu Otero ilustratzaileak, eta mentxe bildu beharra dugu. Egunon, Xu?
Kaixo.
Zer moduz. Ongitazu.
Osondo. Diezker gombidatzeatik.
Bueno, gainera, hor bertze datu batek deitu zen gure atentzioa, zeren, baik, Xu Otero, ilustratzailea aipatzen du, baina sortue 1995an, non eta, bueno, Zunbilan, sortue edo behinpin Zunbila agertzen da zure herri erreferente gisa, ez da?
Bai, jaiotza Zunbilarra.
Ara, eta, bueno, nola eta edo geroztik gainera kanpoan, ez, bizi izan zara mendik gure eskualdetik urruntxago, ez da?
Bai, hori da, ni Zubian jaio nintzen, eta gero, bueno, familiarekin asko mugitu izan geha arata ona, Iruñan ere bizi izan dakoa geha, baina, bueno, azken aldian gazte izan batez ere pasa izan dugu.
Eta hemen Zunbilakin edo eskualdekin loturak mantentzen dituzu edo harremanak eta edo...
Gutxi, bizitan joatea gustatu zaigu horrela noiz behinka formago goratzeko aspaldiko kontuk, baina hola oso gertuko harremana ere ez dago mantendu.
Horren, familiaren momentuan, behazten onbaiten daukazu horren.
Bai, horren txegazte izen, bueno, hemen dikan mugitzen gara bai.
Baina, Mexikokin bai, ez, hartu eman horiek aspaldiskotik eta dauzkazue.
Bai, nik beti da nik izan duet Mexikoko lurraldearekin horrela nahiko gertuko harreman bat, nire familiako kide asko anazitakoa dira, edo bertakoa dira, orduan bai txikitatik nahiz eta inoiz bisitatu ez izan, ba, beti horrelako gertutasun bat, edo influentzia bat ere izan genuen, ezta, Mexikorekin eta horrela. Eta orduan, ba, nik ja nagusiago, ja unibertsitatean egoela, eukinuen aukera hori, ezta, horrela interkambio horretako batean, pues, hango Mexiko irira joan alitzateko, ikasteko eta ezagutzeko, eta horrela izan duzen ez, aurreneko aldiz hurbildu nintzela herrialde horretara.
Bueno, gainera, Mexikoko airea izenan ere badaramazu, Xu errantugu, baina bai. Berez, Xukari da izen osoa, oker ez banaiz.
Bai, hori da, bertako hitz bat, onerkarrita, asko euskalduna dela pentsatzen dute, ez da, la, baina, bueno, badauka horrelako sonoridadei ja, euskalduna ematen duen bat.
Bueno, beraz, izena patzerakoan, ba, hoxe, gurasoek eta horrek garbi izan zuten orduan. Nondik hartu?
Bai, horrelako lotura asko izan ditugu, ez? Pues izenekin, gero, negoratzen naiz Mexikora lehenengo aldiz iristean, ba, zenbat hitz adibidez erabiltzen ziren gure etxean, ez? Bere zangoak edo nahuatel hizkuntzakoak etorritakoak eta bar, hemen ez ziren akoikoak, baina han bai, eta horrelako asko topatu nituen.
Eta orai, bueno, jakiminaria piztute, ez da gitze eskuara zola zen izanen litzatekola, Xukari edo hitzaren erranaia?
Ba, berez esan nahi du suaren inguruan egotea, zutik gertu egotea, eta berez jarri ziaten, ze izan ere, pues, euskerazko sukalde hitzaren oso antzekoa bada, ez, soinu antzekoa dauka, eta esan nahi ere oso antzekoa, ardun kuriositate hori, ez, como distantzian sortutako antzekotasun hori suaren inguruko hitzarena.
Bai, bueno, Xu eta Xu, beraz.
Bai, hori da.
Bueno, hor dago, eta, bueno, gaztea zaitu gura indik, aski gaztea, eta...
Hori, ez batu dute, bai.
Bai, ez. Eta ilustraziorako zaletasun hoi, ez dakit betitik izan duzu, edo...
Bai, beti interesatu izan du zai, dauzka familian ere horrela pintura edo ilustrazioarekin harremana izan duten jendea, eta, bueno, beti gustatu izan du zai, baina egia da, ba, gero, bai, batez ere nere kontu edo modu nahiko autodidakta batean garatu izan betela, ez? Niri beti gustatu izan du zait ilustratzea, komiki txikiak egiten ere hasi nintzen, nahiko gazten nintzela, ez? Hemen Araban zeuden lehiaketa batzuen arira eta horrela, eta gusto hori pues, garatzen joan nintzen. Baina gehiago ia da dibidez ikasketetan pues, beste gauza batzuetan ere interesatzen nintzela, eta ba ia esan proiektu honen arira, ez? Bozez de Txumalpopokoako proiektuaren arira itzuli naizela pixka bat gero pues, sakonago edo ilustrazio munduan eta batez ere ba, narratiba grafikoak eta komiki gintza, ez? Beti interesatu izan zaitena.
Bueno, eta gauza da, 2017an ez, nolapait, neurri batean hortan, data hortan kokatzen da historia, gainera hor, erreportai eta kazetaritza lan politatu egin duzu ere bai, ez? Hor, nolapait, ikero komiki hau ongi hornitzeko.
Alako zerbait, bai, nik uste, bueno, ni 2017an Mexikora itzultzea erabaki nuen, ez? Bat bertan neuzkan ezagunak, lagunak, eta pues, parte hartu izan dako proiektuei ere pues, pizkat segimiento, pizkat emateko interes horrekin. Eta ba, kasualidade utzez, ez, tokatzen zait, irailaren 19an anegotea lurrikara hau iristen denean. Eta kasualidade, ez, 85eko irai horretan gertatu zen aurreko lurrikara horretan, nire ama bizi zen iritik oso gertu, ez, eta beak oroitzapen hori zeukan. Orduan, bueno, ba, kasualitate hau ez tiraka, eta baita ere, pues, anegoteak soposatu zuen esperientzia hain intenso, hain, bueno, asko mugitu bintuen hori, ez da, pixkan niri sortu zitzaiten gogoa hor bizitzen ari zena, hori jendea konpartzen ari ziren historia guzti, hor gertatutako guzti hori horren parte bat jaso eta transmititu alizatzea, ez? Bai, esaten duzun bezala badauka erreportaje puntu bat, ez? Komiki gintzan badako alako tradizio bat kazetaritza edo dokumental gintza detik gertu dagoen horrelako proiektuak egiteko, ez? Jendearen esperientziak eta bar jasotzeko. Eta gainera komiki gintzak edo narratiba grafikoek ere nire gustatzen zait ematen dutela espazio asko, pues askotan kazetaritzak jaso ezin dituen edo espazioa eman alizin dien gauza batzuei, ez? Adibidez, pues gehiago jendearen bizipenak eta jendearen ausnarketak, ez? Como horrelako egoera batetan gertatu aldirenak, ez bakarrik gertaera bera, baizik eta jendeak nola egiten dion aurre, jendeak ze konklusio, ze iritzi, ze ideia sortzen diren horrelako egoera batean, ez? Eta oso interesgarria iruditzen zaiten hor ematen ari zen guzti hori, pues nola bai jasotzen saiatzea. Eta pixkat horrela espiritu horrekin, pues hasi nintzen, batez ere testigantza biltzen, ez? Hori da, gien interesatu zitzaitena. Horre erabaki nuen, pues, eraikin, erori ziren eraikin guztietatik bat aukeratzea, pixkat historia zentrala horren inguruan eraikizea, hori izango zen Txumalpopokako pues, eraikin jura. Eta ordun pues, pasan dituen hilabete asko, jendea bilatzen, espazio honekin harremana zuena, ez, komo izkuspen desdoinetatik abiatuta. Eta pues, testigantza horiek jaso elkarrizketen bitartez eta hortik sortu bizkate bai, historio hau, narratzio hau lurrikara honi buruz eta nola bizi izan zen Mexiko hiriko auzo honetan.
Ba, hori da, bueno, erran duzu. Ba, 82 urte lehenago zuen amare hortxe zagura. Eta bueno, ez da, kasualitatea edo ez, behar bada loturan bat izan daiteke hor. Eta gauzak nola diren, eta, bueno, hor lana handia egin duzu, gero dokumentazio lanare tarteko, elkarrizketak eta bertze, baina gero hori idurietarat eramateare ez da horren erresa izanen, ez? Hori nola baite idurien bitartez nola transmititu guzi hori?
Bai, hor badago ere, ba, esaten duzu bezala ez, como badago, pues, material bilketa nahiko zabal bat, noski 2017ko material hartzea, pues agian errazago da, ez? Gainera, ba, badaukagu baliabide gehiago irudiak ateratzeko momentuan, ez? Incluso lurrikara eta ondorengo errezkate aste horretan zehar, pues jende asko bili zen, ez? Argazkiak ateratzen, bideoak egiten, dana erregistro bat egiten eta dokumentatzen gertatzen ari zen guztia. eta hortikan asko jaso izan duenik, ez? Nere material propioa eta gero asko sare sozialetan mugitzen ari zena, kazetarien lana ere bai, noski. Gero interesgarria izan duzen ere bai, noski, lan honetan ez da bakarri 2017 agertzen, baitare larogeiko hamarkadan gertatutako lurrikara eta horrek sortutako pues, antolakuntza soziala eta hainbat eta hainbat fenomeno, ez? Gertatu zirenak horren arira. Eta orduan, ba, 85eko materiala bilatzea ere oso prozesu polita izan duzen, han bertako talde eta jasotako liburuak, argazki bilduma, korrelakoak, dokumentalak ere bai, ez? 85etik sortutako pues, mugimendu eta horrelakoak jasotzen dituztenak. Oso material oso interesgarria gorde izan ziren ez bakarrik gertatutakoak, baizik eta horrek sortu zuen antolakuntza soziala ez ere bai.
Hori da, beraz, pidata horiek, aukera mandatzute, ba, hamarkada horietako bakotxari buruzko radiografia, do gauz batzuk eta agertzeko, lotura hori hor dago, gainera, oia, itertu beharra dunik oraindik eta ez dute leitu edo ez dute ikusi, Bozes de Chimalpopoca, neurua, baina bai. Hori bai, asmo dute leheno berantago eta leitzeko eta ikusteko, baina Ionek aipatu zakon bi data horiek direla eta gainera hor nolapait zu eta zure ama gero eskuara zagertzen zatela komikian behar.
Bai, ba, kasualidade handi batzuk daude, ez da, historia honetan, dataren koinzidentzia horrek, ez, irailaren 19a, bai, 85/2017, asko mugitu zuen jendearen, pues, hurbileko memoria, ez, como aurreko generazioko memoria, eta hori, kasualidade horien artean, nerea propioa zegoen, ez, naiz eta Mexikon ez bizi izan, nik bizi izan nuen esperientzia 2017, eta nire amak, nere aurreko generazioak ere bizi izan zuten, ez, 85eko, esperientzia ura, ez bakarren dira ama, baizik eta izeba osabak ere bai, eta bar. Nozkian, ez da ez oiko historioa, ez? Orokorrean nire generazioko jende guztiak edo gehienak bazeukan bizkat esperientzia hori, ez? Nola gurasoen gandi jaso izan dako historio hauek, memoria hau, eta nola berpiztu zen hori 2017, ez? Eta azkenean, kasu honek izan zuen berezitasun handi bada hori, ez? Koinzidentzia hori nola ba bai nola eragiten digun, ez, hori bizi izan dugun ontzako, eta baitaren nola baimentzen duen, edo iaia esango nuke behartzen duela horrelako konparaketa historiko bat egitera, ez da, nola eragiten du horrelako fenomeno batek, ez, lurrikara bortitz batek largoiko hamarkadan edo 2017an, zer berberdintasun daude jendeak horri nola horregin edo horri nola erantuteko momentuan, eta zer berdintasun ere bai, ez, ze gauza errepikazten dira, ze gauza ikusi genituen berriz ere, ba, iaia 85ean eman ziren berdin, ez da, horre oso konparaketa interesgarri badago, ez, historikoa, soziologikoa, iaia esango nuke, intergenerazionala ere bai, ez da, eta nik uste hortikan ere sortu zirela irian azmerketa interesgarrienetako batzuk, ez da?
Bueno, seguraski bai, gainera, hoxe, lau eta noikoa markada eta aipatu dugule, gero biara hortik tiraka, hainbat gauzare sortu zen, eta bueno, movimendu zapatista berare, hotxe, lau eta noita amarkada asieran eta hasi zen, eta bueno, oraindik hor segitzen duen, ezta?
Bai, noski. Bai, hori, politikoki oso garai interesgarria izan duzen Mexikon laroiko amarkadari, ez? Ni lan honetan ere ez naiz asko sakondu horrela herrialde oso baten historia egiten saiatzen, baina hiria da, batez ere hiria espezifikoki, ez? Mexiko hiria ze ari bagara, eukizituen eragin politikoak oso sakonak izan ziren, ez? Ezan beharra dago, 85eko lurrikararen ondoren, biktimak 20.000 inguru kokatzen direla, eta damnifikatuak, hau da, etxeri gaur elitutako jendea, milioika zenbatu zen, ez da? Eta orduan horrek noski sortu zuen eragina oso sakona izan zen, eta baitaren sortu zuen jendearen antolakuntza oso sakona eta zabaldua, ez? Horre, liburuan bertan aipatzen da, direz, bas, nintzako interesgarrien den historietako bat, hau da, sindikato de costureras 19 de septiembre horren sorrera, ez? Nola lurrikararen arira horrek afektatu zituen batez ere emakumeak lan egiten zituzten horrelako lantegi, fabrika, makilak, ez ba, erropa eta horrelakoak egiten zituztenak, eta nola lurrikararen ondoren horre ikusi zen edo azaleratu zen, ba, ze egoeratan ari zen lanean jende guztia, hau, ezta? Eta horren ari da sortu zen horrelako oso antolakuntza oso garrantzitsua izan dena, ez? Mexikoko langile historiaren zako eta emakumeen historiaren zako, eta esaten duzun bezala, ez? Handikan urte gutxira ere gertatu zen altxamendu zapatista, eta bueno, badago hor historikoki oso interesgarria den garai bat Mexikoko historian, eta nola eragiten duen, ez? Garai horietako antolakuntzaren eta borroken memoriak, ba, gaur egun horrelako antzeko egoerak sortzen direnean, ez da?
Nota, hortartena aipatu duzu, nolapait movimendu feminista do makumena eta brigada feminista delakoare hor presenta agerida komikian.
Bai, hori da. De hecho, ba, nolabait eraikin konkretu hau edo derrumbe konkretu hau erabaki izanak zerikusi handia dauka ere, ba, espazio honetan sortu zela, sortu ziren brigada zibil askoren artean, ez? Brigada feminista deitu izan zena. Eta ba, hau brigada separatista ez misto bat zen, ez, urbildu zena bereziki espazio honetara, auzo honetara, auzo horretan existitzen zelako 85eko memoria eta bertan emakume langileek pairatutako historia guztiak, ez da? Eta bizka memoria horrekin eta hori horrelakoak berriz ere ez errepikatzeko helburu horrekin sortu zen brigada hau, ez, brigada feminista, eta saiatu ziren ba bere indar guztia jartzen espazio honetan bertan zeuden langileak, batez ere emakumeak zirenak, babesteko, behaien bizitza gorputzak, eta bar, ez? Gero jasan behar izan zituzten, bueno, alako jazarpena gertatzen direnak feminista hitza agertzen denean, ez? Bereziki, pues, Mexikon gaur egun tentsio asko sortzen duen hitz bada sozialki. Orduan, bueno, beraien lana ere interesgarria iruditzen zaiten, naiz eta, bueno, gero ere sortu ziren eztabaida interesgarri batzuk, ezta, baino bizkat esperientzia hori jasotzea ere garrantzitsua iruditzen zitzaiten lan honetan.
Bueno, lehen aipatu dugu, komikian hor tarte batean amalabaren arteko solas horiek eskuaraz emanak, baina gainerako arranbiar berez gaztereraz, ez, egina dela komiki.
Bai. Hor zalantza sakonak izan nituen, ez, nik berez ba, komiki gintzen hasi nintzenean, eta beti, edo itzi gabe, ala euskeraz idazten nuen beti, eta lan honekin hasi nintzenean, ba, baneukan ere hor zalantza, ez, ematera nio gazteleraz, ematera nio euskeraz, azkenean, lan osoa eta testuaren parte gehiena zuzenean jasotako testigantzen transkripzioetatik ateratakoa da, ez? Noski adaptatua, ba, narratiboki errazago ulertu eta jarraitu alizateko, baina egia esan gutxi azbatu dut gehiena zuzenean, ba, jendearen elkarrizketetatik eta beraien hitzetatik hartutakoa da. Eta beraz iruditzen zitzaien ere badagoela horrelako berezitasuna Mexiko hiriko hizkeran berezia, ez? Como oso bertakoa, oso propioa ere gustatzen zitzaitena mantentzea eta hori transmititzea. Baina bueno, gero egia esan, pues nere amarekin duan harremana ere liburu guztian zehar agertzen dijoan gauza bada, ez? Como badauka ere horrek bere lerro propioa eta ba nik amarekin euskeraz egiten dut. Eta ordun da hecho polita iritu zitzaiten, ez da? Como Mexiko eta Euskal Herriaren arteko horrelako zubi bat existitzen da denbora guztian, ez? Nere esperientzia hori izan baizen. Eta bueno, hizkuntzaren bitartez ere, pues horrela pixka bat mantentzen dira como pues bi espazio hauek.
Bueno, eta preziski Euskal Herriko argitaretxe baten bitartez, Astiberriren bitartez atera da komikia, eta bueno, hiera eskertzekoa da, ze komikiari edo halako ilustrazio nolapaiter argitalpenei emana den argitaletxea baderako Astiberri.
Bai, egia esan oso ilusio handi egin zidan beraiekin argitaratu alizatea, ze egia esan, ba, ez nik erreferentzia bezala irabiltzen dituen liburuetatik, ez, proiektu honetan lanean, asko eta asko Astiberri dena dira, ez, ba, badauke horrelako lerro nahiko potente bat, ez, pues horrelako komiki gintza erreportajena, edo nola baite horrelako gertaerak eta kontatzeko erabiltzen dena, neri beti oso erakargarria egin izan zaitena beti, ez da? Eta ba, oso pozik bereekin hau egin alizatea.
Bai, bueno, gainera, hoi da, uste dut gainera, Isasiren lan batzuk ere argitaratu zituen hor Mexikonez kokaturik edo, erraten alda, mugimendu zapatista tarteko ere.
Bai, posible da. Bueno, ni ez nahiz oso persona proposa ere referentziak ezkatzeko, ez baitaukat oso memoria horrena ona autore eta izenburuetako eta bar. Baina, bueno, bai, badaukat ezen bai lan pues Mexikoko leku desberdinetako esperientziak eta bar transmititzen, eta bueno, bai, animatzia jendeari, ze nire ustez behintzat komikintza eta narratiba grafikoak oso modu ederra dira horrelako beste realitate batzuei inguratzeko eta horrelako gerturatze bat eukitzeko.
Eta ze harrera izaten nahi da? Liburua, ez dakite, hemen, gero mendik kanpo, han ere bai ateratzeko asmorik baudu zen edo ez, Mexiko aldertien edo nola da?
Bai, liburua udaberrian aterazen Euskal Herrian eta gero estatu mailan ere bai, eta duela gutxi iritsi da Mexikora ere bai. Orain dikan ez dut aukera izan Mexikon aurkezteko noski, ara joateko aukera ez baitut izan, beraz hango harrera orain dikan ez daukat oso argi, baina bueno, hemen orokorrean oso arro da ona izaten ari da. Nere horrela preokupazioetako bat zen ea etzen nolabait errealitate oso arrotza edo ulertzen zaila izango bos hori bizi etzuen jendearentzako, ez? Bai, badaudela korrelako berezitasun ugari data ugari, ez? Ba hori bertan lurrikarak urtero bizitzen dituzten entzan nahiko ohikoa direna, baina kanpotikan ba agian jarraitzen apur bat komplikatua izan aldirenak. Baina orokorrean ematen dugu ba interesa piztu duela hemen, nik uste badaukala ere Euskal Herria Mexikorekin, herrialderekin horrelako pues, jartutasun historiko bat ere bai, eta badago interesa han sortu diren mugimendu eta antolakuntzaren inguruan. Eta gero bai, ba orain dikan esperoan, ea Mexikon zabaltzen dijoan enean, nik uste harrera nahiko desberdina izango dela, seguruenik, ez baita berdina ba, angoa ezagutzen ez duenaren zat, edo lurrikara bat zer den ezagutzen ez duenaren zat, edo haiek bizi dituenaren zat, ez da? Ikusi beharko dugu.
Ikusi beharko, ba, bueno, hortan utziko dugu, ba, posten gara, zurekin ere solastatu izanaz, ez tagite, zumbilatik, gogoan zer duzun, edo zerbait gelditu zaizun hor hiltzaturik?
Zumbilatik, bueno, nik han jaio nintzen etxea gogoratzen dut batez ere, ez? Etxe zarra handi hauek ba, asko maite ditut orokorrian, eta pues, zumbilakoak horrelako oroitzapen berezi bat ekartzen diaten egi.
Bueno, isu, hortan utziko dugu, segi ba, zu hori edatzen hola, modu horretan, eta...
Bili esker.
Gure saiatik ora, zure bilbidea jarraitzen.
Eskerrik asko.
Zuri, batez ere izan ongi, esker mile.
Izan ongi, esker agur.